Son illərdə müsəlman ölkələrində baş verən ictimai ixtişaşlar Hz. Mehdi əleyhissəlamın çıxış əlamətlərindəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm axır zaman və Hz. Mehdi əleyhissəlamın çıxış əlamətləri ilə əlaqədar verdiyi ətraflı məlumatlar bir-birinin ardınca zühur edir. Hədislərdə bildirilən əlamətlər arasında müsəlman ölkələrində baş verən hadisələrdən də bəhs edilmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən edilən rəvayətlərdən məlum olur ki, müsəlman ölkələrində baş verən qarşılıqlar, fitnələr və böyük hadisələr Hz. Mehdi əleyhissəlam çıxana qədər davam edəcək. Doğrusunu Allah bilir. Hal-hazırda müsəlman ölkələrində müharibə və qarşıdurmalar, terror, şiddət, anarxiya, qırğınlar, işgəncələr və əxlaqi degenerasiya dözülməz həddə çatıb. Bu ölkələrdə baş verən hadisələr hədislərdəki izahlarla üst-üstə düşür. Bölgədə yaşanan anlaşılmazlıqlar, döyüşlər, işgəncə və qırğınlar Hz. İsa əleyhissəlamın nüzulu və Hz. Mehdi əleyhissəlamın zühuru ilə bağlı olan əlamətlərdəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm müsəlman ölkələrində baş verən hadisələri 1400 il əvvəldən xəbər vermişdir. Əfqanistanın 2 dəfə işğal edilməsi. Taliqana Əfqanistana heyif oldu. Şübhəsiz Allahu Teala'nın orada qızıl və gümüş olmayan xəzinələri var. Hədisində Əfqanistanın axır zamanda işğal ediləcəyinə dair işarə var. Həqiqətən də rusların Əfqanistanı işğal etdiyi 1979-cu il Hicri 1400-cü ilə, yəni 19-cu əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Əfqanistan 2001-ci ildə başda ABŞ olmaqla NATO ilə bağlı ölkələr tərəfindən terrora qarşı mübarizə, insani kömək, ölkənin yenidən inşa edilməsi və demokratiya adı altında ikinci dəfə işğal edilmişdir. İkinci işğal 70 mindən çox insanın ölümü, əkin ərazilərinin əksəriyyətinin minalanaraq yox edilməsi, bunun nəticəsində aclıq və epidemiyadan, başda uşaqlar olmaqla hər gün yüzlərlə insanın ölümü ilə nəticələnmişdir. Ölkə başdan ayağa dəfələrlə bombardımana məruz qalmış və bu gün də arası kəsilmədən davam etdiyi üçün sığınma yerləri qalmamış, beləliklə, əhalinin 70% işsiz, ac və susuz küçələrdə yaşamağa məcbur olmuş, hər cür sağlamlıq və təhsil imkanlarından məhrum olmuşlar. Bağdadın alovlarla yox edilməsi. Axir zamanda Bağdad alovlarla yox ediləcək. 2003-cü ildə İraq müharibəsinin ikinci günlərindən etibarən Bağdad ən çox bombardımana məruz qalan şəhərlərdən biri olmuşdur. Güclü bombardıman gecələr Bağdadın hədisdə xəbər verildiyi kimi alov yanmasına səbəb olmuşdur. Bağdadın qazet və televizor xəbərlərində verilən görüntüləri yuxarıdakı hədisdə diqqət çəkilən alovlarla yox ediləcək ifadəsinə tamamilə uyğundur. Şam, İraq və Ərəbistanda qarışıqlıq. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Elə bəla və müsibətlər olacaq ki, heç kim sığınmağa bir yer tapmayacaq. Bu bəlalar Şamın ətrafında dolanacaq, İraqın üzərini çökəcək. Ərəbistan yarımadasının əlini və ayağını bağlayacaq. Onlar bəlanı bir tərəfdə dəf etməyə çalışarkən, o, digər tərəfdən yenə ortaya çıxacaq. İraqın yenidən qurulması. İraqa hücum edilmədikcə qiyamət qopmaz. İraqdakı günahsız insanlar Şama doğru sığınmağa yer axtararlar. Şam yenidən qurular. İraq da yenidən qurular. Hədisdə İraqın yenidən qurulacağına diqqət çəkilir. Əvvəl İran-İraq müharibəsi, sonra Körfəz müharibəsi, sonra da 2003-cü il İraq müharibəsindən sonra İraqda bir çox şəhər yerlə yeksan edilmişdir. Bu müharibədən sonra baş verən qarət hadisələrinin təsiri ilə böyük xarabalığa çevrilən İraqın yenidən qurulması məcburi olmuşdur. İraqın 3 hissəyə bölünməsi. İraq xalqı 3 firqəyə ayrılar. Bir qismi soyğunçulara qoşular. Bir qismi ailələrini arada qoyub qaçar. Bir qismi döyüşər və öldürülər. Siz bunları gördüyünüz zaman qiyamətə hazırlaşın. Hədisdə xəbər verilir ki, xalqın bir qrupu soyğunçulara qoşulacaq. Münaqişədən sonra hakimiyyət boşluğundan istifadə edərək İraqda böyük qarətlər edilmişdir. Hədisdə xalqın bir qisminin olduqları yerdən tezliklə qaçmağa cəhd edəcəkləri, hətta arxada qoyduqları ailələrini belə düşünməyəcəkləri xəbər verilmişdir. Qəzetlərdə buna dair xəbərlər diqqət çəkicidir. Hədisdə, xalqın bir qisminin isə döyüşəcəyi və öldürüləcəyi bildirilir. İraq müharibəsində bir qrup insanlar müxtəlif bölgələrdə mübarizəyə qatılmış və şəhid edilmişlər. Misirdə baş verən hadisələr və Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin hədislərdə ətraflı şəkildə təsvir edilməsi. Misir son günlərdə tarixin ən qarışıq dövrlərindən birini yaşayır. Qarşıdurmalar sürətlə davam edərkən 2 milyon aksiyacı meydanlara çıxmışdır. Misirdə baş verən hadisələrin və 1981-ci ildən bəri Misirin prezidenti Hüsnü Mübarəkin fiziki xüsusiyyətlərinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində ətraflı təsvir edilməsi isə çox heyrətamizdir. Həzrəti Mehdi əleyhissalam dövründə Misirdə zühur edən Ala Qarğa. Naim bin Həmməd Fitən və Əbu Cəfər Məhəmməd bin Əlidən rəvayət etdilər. Buyurdu ki, Abbasi Xorasana çatdığı zaman şərqdə buynuz şəklində bir ulduz çıxar. O ulduzun doğulması günəş və ay tutulmasından sonra olacaq. Sonra fitnələr Ala Qarğa Misirdə zühur edənə qədər davam edər. Hədislərdə deyildiyi kimi, Hüsnü Mübarəkin üzü, saçı, gözlərinin forması, baxışları, üzündəki ifadə, burnu və ağız quruluşu qarğaya bənzəyir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu şəxsin fitnələrin yaşandığı və iki uclu kometanın çıxdığı dövrdə yaşayacağını bildirir. Bəhs edilən Lulin kometası 2009-cu ilin fevral ayında yer kürəsinə ən yaxın nöqtədən keçmişdir. Buna görə də hədisin dövrümüzə baxdığı açıq şəkildə aydın olur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin Misirdə zühur edən Ala Qarğa bənzətməsi Hüsnü Mübarəkə tam uyğun gəlir. Doğrusunu Allah bilir. Çökük burunlu. Deyləmi Əbu Əli Mərdənidən, o da Əbu Zərdən, o da Rəsulullahdan sallallahu əleyhi və səlləm rəvayət etdilər. Buyurdu ki, Misirdə Qureyşdən bir adam çıxar. Çökük burunludur. Məğlub olar və mülkünü zail edər və Ruma qaçar. Onları tutub İskəndəriyyəyə gətirər və müsəlmanlarla döyüşər və ilk məlhamə bu olar. Hüsnü Mübarəkin burnu eyni ilə hədisdə təsvir edildiyi kimidir. Yaxşıları öldürən zalım Misirli. Başqa bir rəvayətdə də Mahsun qəbiləsinə mənsub olan biri başa keçəcək. Daha sonra Mövla gələcək. Sonra da qarşı gələni yox edən uzun boylu, çox qüvvətli, geniş çiyinli bir ərəb başa keçəcək. Bu hədisdə bildirilən xüsusiyyətlərin hər biri Hüsnü Mübarəkə uyğun gəlir. Məsələn, Hüsnü Mübarəkin uzun boylu olması prezidentliyə namizədlik tələblərinə daxil etmişdir. Özü də eyni ilə hədisdə ifadə edildiyi kimi uzun boyludur. Hədisdə bildirilən başqa bir xüsusiyyət isə bu insanın özünə qarşı gələni yox etməsidir. Belə ki, Mübarək dövlət başçısı olduğu illərdə xalqa və xüsusilə də müsəlmanlara etdiyi zülmlərə və diktator rəhbərliyinə görə son firon kimi xatırlanır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu adamın bədəncə qüvvətli və geniş çiyində olduğundan da bəhs etmişdir. Həm keçmişdə əskər olması, həm də 25 min şəxsi ordusu olduğuna görə zahirən qüvvətli olan Mübarəkin fiziki cəhətdən də güclü və geniş çiyində olduğu açıq şəkildə görünür. Darvinist materialist dünya görüşü müsəlman ölkələrini müharibə və qarşılıqlığa sürükləmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hələ bir tərəfdə sönməmiş, digər tərəfdə alovlanan fitnələr görünəcək və səmadan bir münadinin əmriniz nədir şəklindəki səsinə qədər belə davam edəcək. Nə vaxt bitdi deyilər, yenə də davam edər, gedər. Hədisləri ilə diqqət çəkdiyi kimi, müsəlman ölkələrində qarışıqlıq və şiddət hadisələri ard-arda yaşanacaq. Müsəlman ölkələrinin yaşadıkları qarışıqlıq və parçalanmanın təməlində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin fitnə kimi bildirdiyi darvinist və materialist dünya görüşün böyük təsiri var. Bu ölkələr İslam dinini qəbul etmələrinə baxmayaraq, Quran əxlaqının gətirdiyi sevgi və sülh ruhunu tam mənada yaşamırlar. Bu ölkələrin çoxunda uzun illərdir darvinist təhsilə üstünlük verilir. Dövlət rəhbərləri darvinizmi dəstəkləyir. Gənclər darvinist materialist kimi yetişdirilir. İslami cəmaatların və qrupların əzilməsi. Din əxlaqının azad şəkildə yaşanmasına mane olunması, xristianlara qarşı hücumlar, Quran əxlaqına tamamilə müxalif olan darvinist materialist dünya görüşünün nəticəsidir. Son illərdə Misir və Tunisdəki yaşanan hadisələrdə də etirazların zamanla təcavüzkarlığa, talan və zorakılığa çevrilməsi eyni dünya görüşünün nəticəsidir. Tunisdə, Misirdə və bəzi İslam ölkələrində yaşayan qardaşlarımız haqlı və qanuni tələblərini ifadə edərkən, insani və konstitusion hüquqlarını qazanmaq üçün mübarizə apararkən bunu mütləq Qurana və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun etməlidirlər. Allahın bildirdiyi yol, Peyğəmbərin göstərdiyi həll yolu göz ardı edildiyində Allah arzu edilən müvəffəqiyyəti verməz. Müsəlmanların parçalanması davam etdikcə və darvinist materialist dünya görüş sona çatmadıqca, Misirdə reallaşan heç bir etiraz, heç bir döyüş və bunlara qarşı qoyulan heç bir qadağa və heç bir texniki tədbir problemi həll etməyəcək. Tam əksinə, belə hadisələrin nəticəsində müsəlman xalq daim əzilmiş, zərər çəkmiş, itkilər vermişdir. Belə hadisələr daim müsəlman xalqın əzab çəkməsinə və zülm görməsinə səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən çətinliklərin, əzabların, haqsızlıqların sona çatması üçün küçələrə tökülmək, polislə və əskərlə mübarizə aparmaq, muzeyləri yağmalamaq, dinc əhalini narahat edib qorxutmaq yox, darvinist zehniyyəti tərk etmək və müsəlmanları qardaşlığa çağırmaq lazımdır. Allah belə hadisələrlə müsəlmanlara parçalanmağın dəhşətli nəticələrini göstərir və darvinist materialist anlayışın gətirdiyi dünya görüşünü tərk etməyin lazım olduğunu xatırladır. Hədislər müsəlman ölkələrdə yaşanan hadisələrdən sonra İslam aləmində bəzi dəyişikliklərin yaşanacağını müjdələyir. Bir çox İslam ölkəsində demokratik olmayan rəhbərliklər məzlum xalqı uzun illərdir təzyiq altında saxlayır. Bu rəhbərliklərin ədalətsiz siyasəti xalqı yoxsulluq içində buraxmışdır. Xalqın düşüncəsini ifadə etməsini, dinini istədiyi kimi yaşamasını, İslamı azad şəkildə izah etməsini qadağan edən, bu qadağalara riayət etməyənləri işgəncələrlə, həbslərlə, hətta ölüm təhdidi ilə təzyiq altına almağa çalışan bu düşüncə dəyişməlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin, heç bir tərəfin ondan məhfuz qalmayacağı bir fitnə zuhur edəcək. Bu fitnə bir yerdən dərhal başqa bir tərəfə yayılacaq və bu vəziyyət bir münadinin səmadan səslənərək, ey insanlar, əmriniz artıq Mehdidir deməsinə qədər davam edəcək. Hədisindəki müjdəsinə görə, fitnələrlə dolu, qorxu və şiddətin hakim olduğu bu qaranlıq dövrün dəyişməsi, Allahın Həzrət Mehdi əleyhissalamı göndərməsi və bu dəyərli şəxsin vasitəsilə mümkün olacaq. Doğrusunu Allah bilir. Müsəlman ölkələrindəki ictimai hadisələr və fitnələr Həzrət Mehdi əleyhissalam vasitəsilə sona çatacaq. Onunla da Həzrət Mehdi əleyhissalam ilə fitnədən xilas olacaqlar. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allahın izni ilə hədislərdə axir zamanın əlamətlərini ətraflı şəkildə izah etmişdir. Hədislərdəki məlumatlara görə axir zamanın ilk dövrünü meydana gətirən qarışıqlıq və degenerasiyadan sonra Allah gözəl əxlaqdan uzaqlaşıb qarşı durmaya uğrayan cəmiyyətləri doğru yola yönətmək üçün Mehdi, doğruya aparan ismini daşıyan, üstün əxlaqlı bir qulunu vəsilə edəcək. Həzrəti Mehdi əleyhissalam İslam dünyasını bir yerə yığacaq və ikinci dəfə dünyaya gələn Həzrəti İsa əleyhissalam ilə birlikdə Quran əxlaqının dünyaya hakim olmasına səbəb olacaq. Bu müjdəli xəbərin reallaşması Allahın izni ilə çox yaxındır. İnananlar dünya tarixinin ən xüsusi və ən görkəmli zamanlarından biri olan bu günləri həyəcan və coşqu ilə gözləyirlər. Müsəlman ölkələr axtardıqları rahatlıq və rifahı tapmaq üçün İttihat-ı İslamın qurulmasına səy göstərməli, Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını hatırlamalıdırlar. Bir fitne görünür. Bunu digər fitneler izləyir və birinciler sonuncuların qılıncla karşı durmaya dönüşünü qamçılayar və bundan sonra bütün haramların halal sayılacağı bir fitnə gələr. Sonra da xilafət. Müslümanların mənəvi liderliyi yeryüzünün ən xeyirlisi olan Hazreti Mehdiyə evində oturarkən gələcək. Hədisində ifadə edildiyi kimi, Müslüman ölkələrində yaşanan hadisələrdə diktator rejimlərə qarşı xalq küçələrdə toplanmış, xalq və dövlət qüvvələrini qarşı-qarşıya gətirmiş, bir-birlərinə qarşı savaşmışlar. Halbuki, dəyişmək küçə qarşı durmaları, yağmalar, təcavüzkarlıq və şiddətlə reallaşdırıla bilməz. Şiddətə əsaslanan vasitə, dəyişikliyi, insanların həsrət qaldıqları və ehtiyacları olduğu rahatlığı, rifahı və etibarı təqdim etməz. Bəzi müvəffəqiyyətlər və inkişaflar əldə edilə bilər, amma bu, tam təmin edici həll meydana gətirməz. Əsil həll, ancaq Allahın və Rəsulullahın göstərdiyi yola tabi olmaqla təmin edilə bilər. Allahın və elçisinin göstərdiyi həll isə bütün İslam aləminin mənəvi lideri ətrafında birləşməsi, Türk-İslam birliyinin təsis edilməsidir.